11-ci bab. Hazreti Eysa şagirdler bilen Yerusalimga yaqinlaşıp Zeytun tığının etigidiki Beytbaji ve Beytaniya degen yezlığa kelgende iki şagirdini mundaq dep aldın evetti. Sizler aldımızdaki yezgi beringla. Yezgi kırıpla tehi minilip baxmagan bir tahayning bağlaq tuğalığını körisler. Onu yeşip yetilep kelinla. Eğer birisilerden Немишқа бұнда қылысыны деп сұрап қаса, Рәбіміздің бұныңға хачеті түшті, бір дәмден кейін қайтып берді, дәңіла. Ұла беріп, ел үстіке бір үйінің дәрвасы ені да, бағлақты тұған бір тәхәйін үкеді. Ұла таңының ешуатқан чағда, ұяды тұған бәзі кішілі, тәхәйіні ешіп, немі қылысыны, дейшті. Шағыртта Хәзірті Әйсаның дегенлерін етқанда, елік кішілі, ұлағы yol қойды. Шағыртла тәхәйіні Хәзірті Әйсаның алдығы етіліп келіп, үстіге өз чапаларыны салды. Хәзірті Әйса тәхәйге мінді. Нұрғын халайықның бәзілері чапаларыны, бәзілері өпчөрдікі итіладын кәскен шақ шумбұлағыны yolға паяндас қып салды. Алдыды маңған вә кәйдін әгәшкәлі. Құдағы шүкір, пәрвердігарымыздың намды кәйгүчіге мұбарәк босын. Әждадымыз Давудның патшалығының ізбасарыға мұбарәк босын. Әршаладыки Құдаға шүкірлі оқылсын, деп вақыршатты. Хәзірті Әйса Иерусалимге беріп, мәркізі ибадатханы ойларығы кірді вә әмін әрсіні көздің кәчуді. Бірақ, кәшкіріп қағашқа, 12 шағырды білен білі, яна Байтанияға қайтты. Әдісі, ұла Байтаниядын шыққанда, Хәзірті Әйсаның қосығы ішіп кеткен еді. О, Ирақтыки барақсан бір түп әнжір дәріғіні көріп, еш болмағанда тоң әнжір босымы бағды деп, оныңғы қарапмаңды. Дәріғінің еніғі бағында, Йопумақтың башқа, еш нәрсі тапамыды. Бұ, әнжір пішірдіған вақыт әмәседі. Хәзірті Әйса дәріғке, бұныңдың кейін, еш кім сенің мивәңіні емегей, деді. Шагыдырымы бұны аңынады. Ұла, Иерусалимге келді. Хәзірті Әйса, мәркізі ибадатханы ойларғы кіріп, ұяда ерім-сетім қылватқаланың әмісіні әйдәп шықыршықы башылды. Пұл тегісіғаланың шірәлеріні вә кәптер сатқышыланың орындықларыны өріп, мал көтірваған әрқандақ адамның ибадатханы ойлардың өтшіге рұқсат қымыды. Ол халыққа тәлім бәгенде мұндақ деді. Мүкәддәс язымлады Құдағының, менің үйім пүткіл халықланың дуа тілауәтханысы деп аталсын, деген сөзі езілған әмәс мұн? Лекен, сілі оны бұланшыланы ұғысыға айландыру ап сілі, деді. Али Руханила вә Таврат ұстазлары бұны аңлап, Хәзірті Әйсаны ұчық түрветіштің чарысын іздәшкі башылды. Ұла, Хәзірті Әйсадың қоқатты, чүнкі пүтін халайық оның тәлімігі әйран еді. Кәшқұрылыры, Хәзірті Әйса білен шағыртлары шәәрінің сұртыға чықып кетәтті. Әдісі әтігенде, Хәзірті Әйса білен шағыртлары әнжір дәріғінің енді өтіп кетіп етіп, дәріғінің елдіздің құрып кәткәлігіні көрішті. Түнігінкі вәқәні есігі аған Петрус. «Устаз, қараң, сіз қарғыған әнжір дәріғі құрып кетіпті», деді. Хәзірті Әйса ұлағы жауабен мұндақ деді. «Құдаға ішініңла, біліп қойыңла ки, кім бұ таққа, қозғал, деңізгі ташылан десе, вә көңілі күманланмай, етқалырының әмәлі ішіғі ішенші қыса, оның тәліпі ижабет болуды. Шының үчін сілігі етімен ки, дуа білен тілген әр қандақ нәрсіге еріштім, деп ішініңла. Шында тәліпіңла ижабет болуды. Орынладың тұрып, дуа қыныңлада, бір әрсіге қосақ көпіңіңла барлығы ядыңлағы кәсе, оны кәчіріңла. Шу чағда әрістіке атаңла му, сіләнің күнағырыңлағыны кәчірім қылыды. Сілә башқыланы кәчірім қымысаңла, әрістіке атаңла му, сіләнің күнағырыңлағыны кәчірім қымайды. Ұла, яна Иерусалимға қайтып келді. Хәзірті Әйса, merkezi ibadetxana hoylarda aylınıp yürgende, Ali Ruhaniyla, Tevrat ustazları ve aksakalla onun yeniği kilip, siz kılıvatkan işlani, kaysa hukukku tayinip kılıvatsız. Sizge bunda kılış, hukukunu kim begen, dep sordu. Hazreti İsa ulağa, men avval sizlerden bir sual soray. Sizler onunla cevap verinla. Şu çağda, men mu bu işlani, kaysa hukukku tayinip kılıvatkalıgım ne, eğitip verimen. Eğitinle açu, Yahya peygamberge çömüldürüş hukukunu, Huda begen mu, ya ki insanla mı? Dedi. Ula, öz ara münaziri kışkı başlap. Eğer Huda begen desek, o, ondahtı silen neyim için Yahya'yı işenmedin la? Deydi. Bırak, biz kontakımı insanla begen değerleyimiz. Deyişti. Çünkü ula, Yahya'yı hakikaten peygamber dep hesaplaydıgan halıktın kokattı. Bunun bilen, ula Hazreti İsa'ya bilmeyimiz, dep cevap verişti. Ondakta, men mu bu işlani, kaysı hukuku tayinip kılvat kalgın ne, etmay men, dedi Hazreti İsa ulağa.